Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Інформаційні агентства з посиланням на депутатів з партії регіонів інформують про те, що під угодою про створення коаліції є вже понад 230 підписів народних депутатів. З іншого боку, з НУНСу та АБЮТ звучать заяви про ту чи іншу опозицію. Скільки опозицій може бути у парламенті і хто ж таки увійде до провладної коаліції? Про це говоритимемо з народним депутатом України Анатолієм Гриценком, фракція «Народна Україна», «Наша Україна – народна самооборона». Вітаю вас, пане Гриценко.
Добрий день.
Ну, перш за все, сьогодні фракція НУН зустрічалася стосовно своєї участі у коаліції з Миколою Азаровим, потенційним прем'єр-міністром. І, як заявив пресі після цієї зустрічі Роман Зварич, що, мовляв, жодних конкретних пропозицій від пана Азарова не прозвучало, за винятком фактично легко висловленого ультиматуму. Ви були на цій зустрічі, наскільки мені відомо. Яке ваше враження після зустрічі?
Ви знаєте, я його висловив сьогодні в ході розмови з Миколою Азаровим і сказав йому, що партія регіонів перейшла вже межу незворотності, і тому ця зустріч запізніла. Я припускаю, що якби він провів таку зустріч тижнів два тому, то можна було б згуртувати і створити спільну коаліцію партії регіонів, фракція НУНС і, можливо, блок Литвина. Але оскільки після того вже було проведено в досить агресивній формі неконституційні зміни до закону про регламент, і пішла мова про створення коаліції не на основі фракції, а, я кажу, тушками, тобто окремими депутатами, то ця межа вже перейдена. Насправді Микола Янович дав оцінку економічної ситуації. Вона дуже складна, критична, часом закритична. Показав, що треба узгоджувати зусилля. І висловив бажання, щоб наша фракція своєю більшістю, мінімум 37 голосів, увійшла до коаліції. Але це вже було пізно, тому що той же Азаров відкинув як неприйнятну пропозицію, що прем'єр був з нашої фракції, і так само категорично заперечив можливість скасування прийнятого закону про зміни до регламенту. І тому я не бачу вже перспективи для того, щоб наша фракція війшла до цієї коаліції.
А чи немає в цьому вини самої ж вашої фракції?
Ви знаєте, наша фракція дуже складна, тому що насправді вона як фракція не існує вже два роки. І вона створювалася як складна на основі дуже багатьох партій, а потім і президент, і колишній вже прем'єр доклали зусиль, щоб її розділити на частини, а по факту зруйнувати. Тому немає єдності, і це дійсно ускладнює переговори. Але повторюю ще раз. От сьогодні на засідання нашої фракції прийшли Азаров, прийшов Лавринович і прийшов Льовочкін, глава адміністрації президента. Це було представництво, але не вистачало ще тільки Януковича, який приблизно той же час вже планував зустріч з лідерами фракції. Але такої зустрічі не було. Мою позицію особисто це не змінило, бо я не пішов би в цю коаліцію. Але я практично переконаний, що 37 голосів знайшлось би за цю коаліцію. Зараз вже не знайдеться.
Зрозуміло, але з іншого боку, от ситуація у вашій фракції якраз нагадує от ту таку, ну не знаю, прислів'я чи приказку, там де два українці, там три гетьмани, тому що дуже багато бажаючих обійняти те чи інше, навіть у питаннях про опозицію, вже нібито я не можу зрозуміти, скільки опозицій буде в парламенті.
Ну, одна опозиція заявила вже Тимошенко, потім заявив Яценюк, хоча до останнього часу він розраховував, що стане прем'єр-міністром, і був такий момент, коли він дуже довго не з'являвся в Верховну Раду, а потім несподівано почав обзвонювати всіх депутатів фракції, скликати їх, і проштовхувалася ідея, щоб від нас був прем'єр-міністр. Прізвище не називалося, вголос, але розумілося, що це під Яценюка. Потім він зустрівся, йому сказав Янукович, що він прем'єром не буде, і він пішов в опозицію. Це вже є особиста справа. Але якщо говорити про нашу фракцію, про її єдність, був момент, коли Віктор Ющенко, ще будучи президентом і ще маючи досить високий рівень підтримки, міг виступити консолідуючою фігурою і об'єднати навколо себе, переформатувати ту велику кількість партій, які були представлені в Нунці, і створити партію дійсно. Але деструктивною була тоді політика і тактичні кроки Балоги, а фактично Ющенка стосовно нашої фракції. І це її зруйнувало. Тому зараз вона розкидана на окремі фрагменти.
Ну, але з цією розкиданістю на окремі фрагменти, ну, можна зрозуміти, очевидно, і партію регіонів, якій якось треба виходити з цієї економічної ситуації, про яку сказав пан Азаров.
Я прекрасно розумію, але ви знаєте, дивіться зараз, що відбувається. Я хотів би, щоб ми трошки піднялися на висоту вертольотного польоту і подивилися на те, що відбувається не через призму дня, а трошки ширше. Зараз новообраний президент абсолютно зрозуміло бажає мати уряд, який би виконав його передвиборчу програму. Так само зрозуміло бажання Януковича, що в парламенті була коаліція, яка б законодавчо підтримувала дії нового уряду. Але я пропонував легітимний прозорий шлях, щоб така можливість у президента була. В січні минулого, підкреслюю, минулого року я вніс проєкт Конституції в порядку на розгляд людей. І там була запропонована проста і зрозуміла схема. Президента обрали, він на другий день сам створює уряд своїм указом, сам особисто його очолює і виконує свою програму, несе відповідальність. Янукович фактично так і діє по факту. Він створює уряд. Він зараз пропонує ті гібку посаду, пропонував Яценюку посаду, визначатиме інших урядовців. Він проводить переговори з лідерами фракцій. А в мене просте питання. Конституція передбачає, що у нас парламентсько-президентська система. І за цією конституцією президент не має жодного, підкреслюю, жодного відношення, жодних прав формувати коаліцію. Це завдання парламенту. А стосовно уряду, згідно чинної конституції, президент має право пропонувати лише дві кандидатури – міністра закордонних справ і міністра оборони.
Я хочу запропонувати вам точку зору послухати Анатолія Толстухова, одного з представників партії регіонів. Думка партії регіонів про це все, про що ви, власне, і розказуєте.
Давайте.
Парламент не може бути, вибачте, місцем задля того, що там збирались серйозні дядьки, отримували гроші від народу, незрозуміло за яку роботу, і кричали про те, що вони вищий єдиний законодавчий орган в країні. Це не серйозно. А що то за коаліція, яка була? Ну, мені здається, Литвин довів надзвичайно конкретними цифрами, що рішень прийнято більше 2000, а з них тільки 130 з чимось прийняла коаліція, яка вважала себе демократичною і навіть зараз ще існуючою.
Власне, в логіці пану Толстухову відмовити не можна.
Єдине уточнення, що в парламенті не тільки дядьки, а й тітки, жінки, тобто. Але я хочу сказати, що сказав Толстоухов. Він підтвердив те саме, що нинішня парламентська президентська модель не дієздатна. І саме тому я пропонував зміни до Конституції більше ніж рік тому, щоб президент мав можливість виконувати свою програму, не порушуючи Конституцію, робивши це прозоро. І тоді Янукович і Тимошенко, які кожного дня переконували себе і нас, що вони переможуть на виборах, вони разом, нагадаю, мали 330 голосів. І вони могли провести ці зміни ще до вересня-жовтня минулого року. І зараз би не треба було б Януковичу працювати в такому закритому режимі і робити щось незаконне. Тому що він зараз впливає на формування уряду, за діяльність якого не нестиме жодної відповідальності насправді, згідно Конституції. Він впливає на роботу законодавчого органу. А я пропонував це зробити легітимно. Не підтримали. Можливо, зараз...
Але так виходить, що його тепер підтримають. І, до речі, Віктор Янукович, ну, дехто з журналістів вже сказав таке, що, мовляв, Віктору Януковичу за 10 днів президентства вдалося... те, чого не вдалося Віктору Ющенку за 5 років президентства. Він, ну, взяв повноту влади у свої руки. Побачите, та ж сама зустріч з Сергієм Тігіпком, про яку ви згадували, що він пропонував йому посаду, відбувалася у Януковича, а не в пана Азарова, який має бути прем'єром.
Я погоджуюся з тим, що Янукович дуже швидко опанував ситуацію. Дійсно, він домігся того, щоб пішла з посади прем'єр-міністр, уряд був відправлений в відставку. Він домігся того, що зараз у парламенті прискорено формується коаліція під тиском, в неконституційний спосіб, визнаємо чесно. Він зараз уже заявив про те, що фактично він підпише цей закон про зміни до регламенту і паралельно направить подання до Конституційного суду. Так от тут може бути пастка. Тому що ці депутати, які в партії регіони в коаліції, вони переконані, я думаю, на 100%, що Конституційний суд винесе в лапках правильне для них рішення і скаже, що все в порядку. Але, можливо, Янукович дивиться трошки далі, я з ним не спілкуюся, але давайте попробуємо пофантазувати принаймні. Можливо, він дивиться трошки далі і не впевнений, що цей уряд здолає кризу, що парламент не буде диктувати йому під час кожного голосування якихось умов, виставляти неприйнятні кадрові або якісь фінансові, матеріальні пропозиції, очікування і так далі. Тому, маючи вплив на Конституційний суд, Янукович може в будь-який момент домогтися рішення, що це було неконституційне прийняття закону про зміни до регламенту, і таким чином тримати постійно на гачку парламент. І в бажаний для нього момент Конституційний суд винесе рішення, що це було все неправильно, в порушення Конституції, і таким чином спровокувати дострокові парламентські вибори. Безумовно, вже після того, як нинішній уряд відновить вертикаль управління країною, більш-менш стабілізує фінансову частину в уряді, проведе бюджет, і тоді можна йти на вибори. Я не виключаю, що Януковича такий план. Несподіваний для його ж депутатів.
Цікавий варіант. Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода», Радіо Свобода. Гість сьогоднішньої програми Анатолій Гриценко, народний депутат України, фракція «Наша Україна. Народна самооборона», 490-29-05, код Києва 044. І ми маємо запитання від радіослухача.
Добрий день, шановна ведуча. Добрий день, пане Анатолію. Я дуже з великою повагою відношуся до вас, до вашої громадянської і людської позиції по відношенню до долі України. Але у мене до вас делікатне питання. Скажіть, будь ласка, ви тільки що зауважили, що 2 тижні тому можна було створювати коаліцію з НУПСом. Але ж, здається, на цю так звану незаконну коаліцію штовхнуло Януковича і взагалі регіоналів саме те, що НУС 2 тижні тому ніяк не міг вийти на погоджувану позицію з коаліцією. По-друге, якщо це незаконна коаліція, я з вами згідна. Давайте створимо законну коаліцію. В цей час, я думаю, що тоді, коли ми її створимо, точніше, ви її створите в парламенті, уже Україні не треба буде ні уряду, нічого. У нас буде така ситуація, що хай Бог милий, ми до цього йдемо. Дякую.
Спасибі за добрі слова і спасибі за вашу небайдужість. Ви правильно говорите, економічна ситуація вимагає швидких і рішучих дій. І тут якраз ми входимо в протиріччя з Конституцією, яка змушує формувати коаліцію виключно на основі парламентських фракцій. Я сказав те, що сказав. Особисто моя позиція, ще раз для вас зафіксувати, я би не йшов у цю коаліцію, не піду в неї. Але так, як я відчуваю колег по фракції, вони могли би погодитися, якби з ними була серйозна розмова. Не в режимі, вибачте, розводящих, коли підходять якісь люди, з окремими депутатами розмовляють, пропонують якісь посади, чи, можливо, якісь фінансові заохочення і так далі. А от так само, як сьогодні прийшов Азаров, Лавринович, Льовочкін, можливо, Янукович, якби він хотів, і поговорив прямо з фракцією. Я не виключаю, що якби Янукович прозоро заявив, що він отак оцінює критичну економічну ситуацію. Він як президент, якого щойно обрали, готовий відмовитися від найбільш контроверсійних обіцянок, які роз'єднують країну, і піти на електоральні втрати. Він готовий формувати уряд за професійною ознакою, а не свій, чужий. Я практично переконаний, що в нас чоловік 40 знайшлось би і була б така коаліція утворена.
Але ж, пане Гриценко, не гарантія, що і фракція прийшла на цю зустріч з Януковичем, так само, як не приходила тоді на зустріч з Ющенком.
Я впевнений, що фракція прийшла би, і сьогодні, до речі, нарахував голова нашої фракції 39 осіб, які прийшли на зустріч не з Януковичем навіть, а з Азаровим, потенційним прем'єром. І це найбільша кількість людей, які збиралися на засідання фракції протягом, ну, мінімум року.
Ну, але ж у фракції, не 40 чоловік.
Правильно, але це вже більшість, яка може приймати рішення. Але ще раз повторюю, це вже, вибачте, як в народі кажуть, свинячий голос. Уже цього не відбудеться. І зараз, очевидно, нас очікує завтра чи післязавтра, це вже як вони визначаться, створення оцієї коаліції тушками.
До речі, Віктор Янукович, перш ніж піти на цей крок стосовно коаліції, як ви називаєте, тушками, він порадився з послами країн вісімки. І, власне, посли, нібито сприйняли це все дуже добре.
Ви хочете мій коментар з цього приводу?
Так.
Я вам скажу, що від України втомилися в першу чергу ми самі, українці, але від нас втомилися вже наші партнери в усіх країнах. І на сході, на заході, на півночі, на півдні. Вони хотіли б якоїсь стабільності, це правда. І вони готові, щоб це хоч якось почало працювати, щоб ми почали давати самі собі раду. Тому категоричних заперечень проти цього не буде. Але тим не менше, я також зустрічаюся з послами. І зустрічався з послом однієї з країн Європейського Союзу, який висловив дуже серйозну стурбованість тим, що Янукович почав з порушення Конституції. І перше порушення, яке було зафіксовано, це скасування місцевих виборів, які були призначені 30 травня. І таким чином десятки мільйонів наших громадян втратили можливість переобрати свою місцеву владу. Це перше. І друге, так само цей посол висловив своє застереження, що якщо Янукович піде на порушення Конституції, створить коаліцію таким чином, це також буде сприйнято, ну, із застереженням. Я не очікую якоїсь різкої реакції з боку країн Європейського Союзу чи Європи загалом і інституцій європейських. Це наше питання. Ми самі повинні розбиратися з цим. І я вважаю, що для будь-якого, не те що депутата, а громадянина, який має, ну, уявлення про Конституцію, про дух і букву, це абсолютно зрозуміло.
Добре, яким чином ми маємо розбиратися з цим самі? Наприклад, Микола Катеринчук вважає, що опозиція, ну, як він вважає, нелегітимній владі, не буде обмежуватися парламентом, і він говорить про, ну, можливі репресії. От я пропоную послухати його.
Ну, питання узурпації влади, на жаль, не може бути вирішено в конституційний спосіб звернення тільки в суди. Я думаю, що прийде час, якщо далі це буде все поглиблюватися, в чому я переконаний, і почнуться репресії, то демонстрації як заробіток, вони підуть в минуле. Тому що 2-3 рази розгонять дубинками силою ці демонстрації, далі вже будуть просто виходити люди саме ідейні. В разі, якщо все ж таки цей сценарій буде запропонований як єдине можливе для України через узурпацію влади, то я думаю, що нас чекає нестабільність, а поглиблення кризи, поглиблення економічних проблем, як наслідок, тисячі людей на вулицях.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Можете погодитися, пане Гриценко?
Ви знаєте, такий варіант розвитку подій можливий, але сьогодні я говорив про нього як не самий імовірний, тому що насправді ну, на порядку денному зараз стоїть вкрай важливе питання. Це формування бюджету і приведення хоч в якийсь більш-менш порядок, якийсь баланс державних фінансів. Тому що протягом останніх місяців уряд фактично жив у борг. І гроші бралися під дуже високі відсотки, навіть для того, щоб сплачувати зарплату і пенсії. Під 27% річних. А місцеві органи самоврядування брали кредити для того, щоб виплачувати зарплату бюджетникам під 35% річних. І таким чином оцей сніжний ком проблем накопичувався. Тому зараз це буде першочерговим заданням. Друге першочергове завдання, яке треба буде вирішувати, це мінімізація наслідків можливої повені. Я сьогодні про це говорив під час цієї зустрічі з главою адміністрації, з Льовочкиною, звернув увагу, треба невідкладно вирішувати це питання на рівні Ради національної безпеки і оборони. Тому що перехідний етап, одні урядовці вже фактично на валізках сидять, інші ще не прийшли, але люди від того не повинні страждати. Я думаю, що ці проблеми зараз поглинуть новообраний чи призначений уряд більшою мірою. Репресії можуть розпочатися тоді, коли не буде виходити, коли буде якісь проблеми, які будуть провокувати до серйозних дій. Я не думаю, що це трапиться протягом найближчих кількох місяців. Надто ж складний був шлях у Януковича до президентського поста, щоб обвалитися зразу в перші ж тижні.
Зрозуміло. Я от стосовно того, що деякі урядовці сидять на валізках, а деякі ще не прийшли, мені здається, що є якийсь такий перехід з одного місця в інше, що називається. Наприклад, преса пише про те, що міністр економіки Богдан Данилишин сподівається залишити за собою крісло міністра економіки, і це нібито має влаштувати партію регіонів.
Ви знаєте, насправді тут є системна річ, а є конкретне питання. У мене є особисто сумніви, що Дан Олешин залишиться на посту міністра економіки, але це вирішує вже новообраний прем'єр і відповідна коаліція, до складу якої не буду входити. Але системне питання полягає в тому, що людина, яка знаходиться на високому державному посту, міністр, віце-прем'єр і прем'єр, до речі, це важливо підкреслити зараз, бо Тимошенко пішла в відставку, а мала б працювати зараз на своєму місці. Повинен працювати до останнього дня, працювати відповідально, не думаючи і не ображаючись про те, що тебе вже відправили в відставку. Я можу про це говорити з моральним правом, тому що сам був у такій ситуації, коли мене вже не внесли на пост міністра оборони, і фактично вже було зрозуміло, що новим міністром буде Єхануров, але я працював до останнього дня і передав йому чистий стіл вирішених на той момент всіх проблем. І не пішов раніше, не ображившись, або відпустка, або ще кудись.
Ну, але з іншого боку, працює пан Турчинов, вже працює пан Азаров, як ви кажете, бо він проводить ці зустрічі, працює пані Акімова в адміністрації, перепрошую, президента. Я думаю, що почне завтра, а може ще сьогодні працювати Сергій Тігіпко, який погодився на посаду віце-прем'єра з питань економіки. І, ну, партія регіонів вважає, що це сильні економісти.
Давайте побачимо склад уряду, тому що я сьогодні Азарову говорив і запитував, чи має він карт-бланш на формування уряду.
І що він сказав?
І чи забезпечить він дійсно те, що закладено в назву коаліції «Стабільність і реформи». Я переконаний, що він відновить стабільність і керованість. Я бачив його в дії, я працював в уряді, де він був міністром фінансів, першим віце-прем'єром. Але стосовно реформ. І я запитував, чи вдасться йому відділити бізнес від влади. Бо ті прізвища, які називаються можливих урядовців, якщо скласти їх так об'єктивно оцінені статки, то це десятки мільярдів. І чи будуть ці люди відстоювати інтерес державний, народний і проводити дійсно реформи, які дадуть відчуття десяткам мільйонів громадян змін, чи вони працюватимуть на себе?
Так, а що він відповів, цікаво?
Він сказав, що він реаліст, він сказав, що він шукатиме баланс. І якщо виявиться, що буде призначений злодюга, то над цим злодюгом буде контроль. От. Тому що насправді уже почалися перші призначення в секретаріаті президента, я говорив про це, і там дуже важко говорити про відділення бізнесу від влади. І тому, коли звучать прізвища урядовців, які можуть там з'явитися, ну дивіться, той же Тігіпко, да? Ну це мільйонер сотини, да? Значить, там називається прізвище Колєснікова, Клюєва, інших, той же Льовочкін. То це величезні статки, це люди крупного бізнесу. Як вони працюватимуть і чи зможуть вони забезпечити те, що називається боротьба з корупцією? Отут у мене величезне питання.
Так і як ви вважаєте, зможуть чи ні?
Я переконаний, що ні. Тому що ці імпульси повинні йти з першого крісла країни. І глава держави повинен власним прикладом показувати, що це буде рішуча боротьба з корупцією. Подивіться, один з перших кроків. Вони красиво звучать. Президент наполягає на тому, щоб йому вдвічі зменшили зарплату. Ви що, серйозно вірите, або той, хто нас слухає, що Янукович житиме на 15 тисяч гривень на місяць? Це неправда. І не треба тут...
Ну, здається, в Україні президент на державному забезпеченні. Це так для того, щоб слухачі знали.
Ні, не на державному забезпеченні. Є речі, які забезпечуються державою, а решта, те, що стосується забезпечення його сім'ї, його власних потреб, це все його витрати. Тому, коли починаються такі іграшки, а давайте далі підемо по вертикалі вниз, що всім міністрам також буде зменшена зарплата, всім чиновникам і так далі. Знаєте, дешевий чиновник надто дорого потім обходиться для держави.
Добре.
Я вважаю, що це абсолютно неправильно.
Давайте завершимо про дешевих чиновників, поговоримо про дорогих чи дешевих депутатів на завершення програми впродовж нашої хвилини, яка в нас залишилася.
Давайте.
Як ви будете поводитися в опозиції, в яку з трьох заявлених нині опозицій долучите? До якої, чи будете очолювати четверту?
Я не буду долучатися до того, що створюється або декларується. Я хочу спочатку побачити позицію. Я хочу побачити ті дії, які буде пропонувати новий уряд, коли він буде створений. І, скоріш за все, вестиму себе так само, як і працював із урядом Тимошенко. Якщо вноситься конструктивна пропозиція, законопроект, який, на мій погляд, спрацює з позитивом для держави, для людей, я голосуватиму за.
А вам не здається, що це так само, можливо, буде неконституційно? Бо вас же ж обирали в парламент від партії, фракцію вас обирали з політичною силою?
Нас обирали, і ми обіцяли з трибун людям про те, що коли попадемо в парламент, ми створимо коаліцію з блоком Юлії Тимошенко, утворимо спільний уряд. Я дотримав слово і проголосував за це. Зараз, коли Тимошенко відправила на відставку, ми внесли іншу пропозицію Тимошенко. Давайте відновимо роботу коаліції, але тепер, оскільки не вийшла в цю уряду...
Коаліція тепер буде інша, побачимо, якою вона буде, залишилося чекати не зовсім довго. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. Її гостем сьогодні був народний депутат України Анатолій Гриценко.